Mateo, Kapitulo 27. Pagkaaga, pinagkauruyunan kan gabos na puon ng mga padi asin mga kamagurangan na ipagadan si Jesus. Ginapos ninda si Jesus sa kadinara sa gobernador na si Pilato. Kan maarama ni Judas na para pasaluib na hinatulan na magadan si Jesus, nagbasol siya. Ibinalik niya ang 30 pidaso nin kwartang plata sa mga puon na padi asin kamagurangan. Nagsabi siya,
"Nagkasala ako. Pinasaluibang ko ang sarong tawang mayong sala."
Alagad nagsimbag sinda.
"Ano ang labot mi ka iyan? Problema mo na iyan."
Inapon ni Judas sa templo ang kwarta, saka naghali siya dangan nagbitay. Pinunpon kan mga puon na padi ang kwarta asin nagsabi,
"Sala sa katugunan na ilaog ang kwartang inis sa kabanin niyaman, huli ta kabayadan ininindugo."
Kaya nagkauruyon sindang ibakal ang kwartang ito kandaga na inaapod uma kan paragibunin kurun, nganing paglubunganin mga dayuhan. Kaya sagkod ngunyan ang dagang ito inaapod umanin dugo. Dangan na utob ang itinaram ni Propeta Jeremias.
"Kinoaninda ang 30 pidaso nin kwartang plata, ang kantidad na pinagkauruyunan kan nagkapirang mga Israelita na ibayad para sa iya, asin ibinakal kan umakan paragibunin kuron, susog sa ipinagbuot sa kuknin kagurangan."
Inatubang si Jesus sa gobernador na iyo ang nagapot sa iya.
"Ika anhadi kan mga Hudiyo?"
Nagsimbag si Jesus.
"Ika na ang nagsasabi."
Alagad kan ipinagsumbong siya kan mga puon na padi asin kamagurangan, dahil siya nagsimbag nin anuman. Kaya nagsabi si Pilato sa iya,
"Dahil mo nadanagong ang gabos na sumbong nin dato mang sa imo?"
Alagad dahil siya sinimbag ni Jesus, maski sarong tataramon. Kaya napangalas nin marahay ang gobernador. Labang piyesta nin Paskwa, ugali kan gobernador na magpaluwas nin sarong bilanggo na hagadon kan mga tao. Kan panahon na ito, igwanin bantog na maraot na bilanggo na angaran Barabas. Kaya kan magtiripon ang mga tao, hinapot sinda ni Pilato,
"Si Say an bot nindong paluwason ko, si Barabas o si Jesus na inaapod Kristo?"
Huli taaram ni Pilato na dinaraninda si Jesus sa iya dahil sa pagkauri. Mantang nagtutukaw si Pilato duman sa hukuman, pinatugunan siya kan sa iyang agom,
"Dai ka makilabot sa matanos na tawong iyan. Huli ta sa pangaturugan ko kasubanggi, nagtiyo sa kuning makuri dahil sa iya."
Alagad pinasunod kan mga puon na padi asin kan mga kamagurangan ang mga tao na hagadon kay Pilato si Barabas asin ipagadan si Jesus. Hinapot giraray sinda kan gobernador,
"Si Say sa duwang ini ang botindong paluwason ko."
Nagsirimbag sinda,
"Si Barabas!"
Hinapot sinda ni Pilato,
"Ano ang gigibuhon ko kay Jesus na inaapod Kristo?"
Nagsimbag ang gabo,
"Ipako siya sa krus!"
Naghapot giraray si Pilato,
"Anong karatan ang naginibo niya?"
Alagad urog sindang nagkurahaw,
"Ipako siya sa krus!"
Kan mahiling ni Pilato na dai siyang magiginibon, at angani urog na nagribok ang mga tao, nagpakuas siya ng tubig asin naghanaw kan sa iyong mga kamot sa tubangan kan mga tao,
"Dahil akong sala sa kagadanan kan tawong ini, kabuktan nindo ini."
Ang sabi niya, ang gabos na tao nagsimbag,
"Kargumi asin kan mga aki mi an sa iyang kagadanan."
Dangan pinaluwas ni Pilato si Barabas. Pagkatapos na ipahampak si Jesus, itinaon niya ini sa inda tanganing ipako sa krus. Pagkatapos, dinarakan mga soldados kan gobernador si Jesus sa palasyo dangan pinalibutan siya kan bilog na batalyon nin mga soldado. Kinubaan ninda siya sa kasinulutan nin gubing na purpura. Nagibusinda nin sarong korona nin sangang matunok asin ikinorona sa iya. Dangan pinakaputan ninda sa iyang tuong kamot ang sarong badat. Nagluod sinda sa tubangan niya, saka pinagtuya-tuya siya,
"Mabuhay ang hadi kan mga Hudyo!"
Linutaban ninda siya, kinuha ang badas, saka pinakol siya sa payo. Pakapag paratuya-tuya sa iya, kinubaan ninda siya kan gubing na purpura, saka sinulutan kan dati niyang gubing. Pakatapos, ilinuwas ninda siya tanganing ipako sa krus. Kan paluwas na sinda, nasabat ninda ang sarong taga Sirene na ang ngaran Simon. Pinirit ninda siyang paasanon ang krus ni Jesus. Pagabot ninda sa sarong lugar na inaapod Golgota, naanbot sa bihon, lugar nin mga bungo. Tinauan ninda si Jesus nin arak na sinalakan nin abdo. Alagad kan manamitan ini ni Jesus, day niya ininom. Pakapakuan ninda kay Jesus sa krus. Pinagbaranga ninda ang mga gubing niya sa paagi nin ripa. Dangan nagturukaw sinda duman asin binantayan siya. Ibinugtak ninda ang nakasurat na sumbong sa iya sa may itaas kan sa iyang payo, ang nakasurat iyo ini. Ini si Jesus ang hadi kan mga Hudiyo. May ipinako man kasabay ni Jesus na duwang parahabon, saro sa toon niya asin saro sa wala. Ang mga taong nag-aaragi, nagtatango-tango na nagtutuya-tuya sa iya.
Ika na magaba kan templo asin mapatindog ka iyan sa loob ng tulong aldaw, digtasan daw ang sadir mong buhay. Kung ika nakiinin Diyos, lusad daw dyan sa krus.
Siring man, pinag-ulog-ulog siya kan mga punapadi asin kan mga paratukdo kan katugunan, patin kan kamagurangan na nagsabi.
Iliniktas niyan iba, alagad dahin niya ikinakaligtas ang sadirin niyang buhay. Kung siya talaga ang hadi nin Israel, humilig siya sa krus ngunyan asin matubod kita sa iya. Nagsasarig siya sa Diyos asin sinasabi niya na aki siya din Diyos. Hilingon ta daw, kumbaga iligtas siya nin Diyos ngunyan.
Pinaginsulto man siya kan mga parahabon na ipinako sa krus kay banya. Pagkaudto, nagdiklom sa bilog na daga sagkod alas tres nin hapon. Kan maga alas tres na, nagkurahaw si Jesus nin makusog.
Eli! Eli! Lima sabachthani!
Naanbuot sa bihon,
Diyos ko! Diyos ko! Tanaw, tapinabayaan mo ako!
Pagkadangog kainikan ibang mga nagmimiron, nagsarabi sinda.
Inaapod niya si Elias.
Saro sa inda ang nagdalagan tulos asin nagkuanin isponha. Pakapasarumsuman kaini sa suka, ibinugtak sa puro ng tukon, dangan idinuhol kay Jesus nganing inumon. Alagad ang iba nagsabi.
Halat muna, hilingon ta daw kung umabot si Elias sa pagligtas sa iya?
Nagkurahaw giraray si Jesus, dangan nautsan. Dangan na banga ang kurtina kan templo puon sa itaas sakod sa ibaba. Naglinog sa bilog na daga asin nagkabaraak ang mga gapo. Nagkaburuksan man ang mga lulugngan asin nabuhay liwat ang mga banal. Nagruluwas sinda sa mga lulugngan kan nabuhay liwat si Jesus. Nagduman sinda sa banal na syudad saka nagpahiling sa dakul na tao. Natakot nin makuri ang kapitan asin ang mga soldados na nagbabantay kay Jesus kan mamate ang ninda ang linog saka kan mahiling ninda ang gabos na nangyari. Nagsabi sinda,
totoo man ang God, naaki nin Diyos ang tawong ini.
Kadakol man na babae ang nagtataknaw sa harayo. Sinda ang nagsunod kay Jesus hali sa Galilea saka naglingkod sa iya. Kaiba ninda si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose, saka ang nagom ni Zebedeo. Kanbanggina, nagabot ang sarong taong mayaman na angaran Jose na taga Arimatea. Disipulo man siya ni Jesus. Nagduman siya kay Pilato dangan hinagad ang bangkay ni Jesus. Nagbuot si Pilato na itao ang bangkay kay Jose. Kaya kinuaid to ni Jose. Pinatos sa malinig na telang lino, saka ilinubong sa sadirin niyang lulubngan, na baggupasanan niyang itinuki sa gapo. Pinaligid niya ang sarong dakulang gapo, tanganing sirahan ang pintuan kan lulubngan, dangan naghali. Ito duman si Maria Magdalena, saka ang saro pang Maria. Nagtuturukaw sa atubangan kan lulubngan. Kan sunod na aldaw na sabat, ang mga puon na padi asin ang mga pariseyo, nagduman kay Pilato, asin nagsabi,
Gobernador, nagirumduman mi nakanabubuhay pa ang putiko na ito. Nagsabi siya na pakalihis ng tulong aldaw, mabubuhay siya liwat. Kaya pabantayan mo ang lulubgan, sagot sa ikatulong aldaw. Tatibad magduman ang sa iyong mga disipulo pagkabanggi sa kahabuno ng bangkay. Dangan masabi sinda sa mga tao, nabuhay siya liwat. Anhuring kaputikan na ini, mas maraot pa kay kanainot.
Sinabihan sinda ni Pilato,
mag-iba ka mo nin soldados asin pabantayan nindo nin marahay ang dulubngan.
Kaya nagdumansinda sa lulubngan, kinandaduhan ang gapong pantakop, saka pinabantayan.